Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pape se je danes pogovarjal s posadko na mednarodni vesoljski postaji. Sveti oče je sprejel Milansko katoliško univerzo srca Jezusovega. Duhovne misli Benedikta 16. za peto velikonočno nedeljo.
Danes ob 13. uri in 11 minut se je papež Benedikt 16. preko video audio povezave pogovarjal s posadko na mednarodni vesoljski postaji. S tem dejanjem se je spomnil na zadnji polet vesoljske ladje Endeavour. Naj spomnimo, da je bil dogodek napovedan že za 4. maj, vendar je bil zaradi tehnične okvare prestavljen na današnji dan. Mednarodna vesoljska postaja se trenutno nahaja približno 400 km nad zemljo in obkrožijo v približno 90 minutah. Sveti oče je med satelitsko povezavo astronaute spremljal preko zaslona, medtem ko je 12 članov mednarodne ekipe na vesoljski postaji lahko le slišalo njegov glas.
This is International Space Station. We read you loud and clear.
Po uvodnih pozdravih in predstavitvi je sveti oče astronaute kratko nagovoril, nato pa jim je zastavil 5 vprašanj, saj je bil ta izredni dogodek zamišljen kot pogovor.
Humanity is experiencing a period of extremely rapid progress in the fields of scientific knowledge.
Človeštvo doživlja obdobje izredno hitrega napredka na področjih znanstvenega znanja in tehničnih sredstev. Vi ste na nek način naši predstavniki. Ko greste preko meja našega vsakodnevnega bivanja, ste na čelu človeškega raziskovanja novih prostranstev in možnosti za našo prihodnost.
We all admire your courage, as well as the discipline and commitment with which you prepared yourself for this mission.
Mi vsi občudujemo vaš pogum, pa tudi disciplino in zavezanost, s katerima ste se pripravili na to poslanstvo. Prepričani smo, da vas navdihujejo plemenite misli in da nameravate rezultate vaših raziskav in prizadevanj dati na razpolago celemu človeštvu ter za skupno dobro. Zelo rad bi slišal, da mi vi poveste o svojih izkušnjah in svojem razmišljanju, je sveti oče na to nagovoril astronaute. Njegovo prvo vprašanje je bilo povezano s prispevkom znanosti k svetovnemu miru. Zanimalo ga je, če med opazovanjem Zemlje od zgoraj kdaj razmišljajo o tem ali pa o tem, kako narodi in ljudstva živijo skupaj, če se jim zdi z njihovega pogleda jasneje, kako zelo nesmiselno je spopadanje in pobijanje med ljudmi na istem planetu, katerega oni obkrožijo nekajkrat na dan. Predstavnik posadke mu je odgovoril, da so povod za marsikateri boj na Zemlji naravni viri in da bi morda prav vesoljska postaja lahko predstavljala zgled, kako uporabljati nove tehnologije, kar bi pomenilo tudi manj nasilja. Nato je sveti oče astronaute povprašal, če lahko vidijo kakšna znamenja pojava, na katerega znanstveniki pogosto opozarjajo. Gre za spreminjanje okolja, problem glede katerega je potrebno razviti večjo odgovornost. Na to vprašanje so mu odgovorili, da lahko hkrati opazujejo lepoto in krhkost našega planeta. Atmosfera je z njihovega stališča recimo videti kot tanek papir.
The experience you are having right now is both extraordinary.
Vaša trenutna izkušnja je hkrati posebna in zelo pomembna. Ko se boste vrnili, vas bodo občudovali in obravnavali kot junake, katerih govorjenje in delovanje bo imelo veljavo. Kaj bo najpomembnejše sporočilo, katerega bi želeli prinesti, še posebej mladim? To je bilo papeževo tretje vprašanje.
We can look down and see our beautiful planet Earth that God has made, and it is the most beautiful planet in the whole solar system.
Astronauti so poudarili, da je Zemlja najlepši planet, ki ga lahko opazujejo, da pa je nad njimi še veliko neraziskanega prostora. In prihodnim generacijam bi radi rekli, da lahko dosežejo še veliko, če bodo sodelovali.
In the midst of your intense work and research, do you ever stop and reflect like this? perhaps even to their prayer to the creature.
Potem je spomnil na molitev in stvarnika. Raziskovanje vesolja je namreč očarljiva znanstvena pustolovščina, vendar pa je tudi pustolovščina človeškega duha, mogočna spodbuda za razmišljanje o izvoru in usodi sveta ter človeštva. Vernike pogosto prav pogled v brezmejno nebo nagne k premišljevanju o stvarniku in skrivnosti njegove veličine. Sveti oče je na tem mestu pojasnil simbolični pomen srebrnega odlikovanja, katerega je podaril italijanskemu polkovniku Robertu Vittoriju. Je znamenje papeževe soudeležbe pri njihovem poslanstvu, na njem pa je upodobljeno stvarjenje človeka. Vprašal jih je, če se med svojim napetim delom kdaj ustavijo in pomislijo na stvarnika ali morda celo molijo.
I do pray for me, for our families, for our future.
Eden izmed astronautov je dejal, da je njihovo delo res napeto, da pa imajo zvečer čas, da pogledajo ven in predvsem dol na zemljo, ter da ta pogled tako osvoji njegovo srce, da moli zase, za svojo družino in za prihodnost. Na koncu je Benedikt XVI. Zastavil še posebno vprašanje italijanskemu astronautu in inženirju Paolu Naspoliju. Izvedel je namreč, da je v preteklih dneh umrla njegova mama. Že pred tem je izrazil zaskrbljenost za zdravje žene drugega astronauta, ki je bila pred kratkim žrtev nekega napada. Tako je sveti oče pokazal tudi zanimanje za njihova življenja, za doživljanje ločenosti od svojih domačih in jim izkazal svojo osebno bližino. Nagovorjeni astronaut mu je odvrnil, da je molitve zemlje lahko čutil kljub podaljenosti in da mu je bila v veliko tolažbo, tako kot tudi bližina ostalih članov posadke. 20 minut trajajočo povezavo, ki se je zaključila s prisrčnim pozdravom, je papež Benedikt XVI. Povzel z besedami.
Dear astronauts, I thank you warmly for this wonderful opportunity to meet and dialogue with you.
Dragi astronauti, toplo se vam zahvaljujem za to čudovito priložnost, da smo se srečali in pogovarjali. Meni in mnogim drugim ste pomagali skupaj premišljevati o pomembnih stvarih, ki zadevajo prihodnost človeštva. Želim vam vse dobro za vaše delo in uspeh vašega velikega poslanstva v službi znanosti, mednarodnega sodelovanja, verodostojnega napredka ter miru na svetu. Še naprej vas bom spremljal v mislih in molitvah ter z veseljem vam podeljujem svoj apostolski blagoslov.
I will continue to follow you in my thoughts and prayers, and I willingly impart my apostolic blessing.
Sveti oče Benedikt XVI. Se je danes srečal s študenti, predavatelji ter ostalimi zaposlenimi na Katoliški univerzi Srca Jezusovega v Milanu, ki letos praznuje 90 let obstoja. V nagovoru je spregovoril o poslanstvu Katoliške univerze, rekoč, da se krščanstvo ne zoperstavlja dosežkom človeškega razuma.
Il nostro tempo è tempo di grandi e rapide trasformazioni.
Naš čas je čas velikih in naglih sprememb, ki se odražajo tudi v univerzitetnem življenju, je dejal papež in izpostavil prevlado tako imenovanih produktivnih disciplin, ki se nanašajo na tehnološko in ekonomsko področje, pri čemer se verska razsežnost odriva v območje zasebnega. Sredi teh zgodovinskih sprememb živi tudi Katoliška univerza Srca Jezusovega, zato je pomembno, da ponovno postavi v ospredje razlog svojega nastanka, ki ga nakazuje že njeno ime, namreč katoliška. Papež je izpostavil, da je cerkev spodbujevalka pristnega humanizma. V skladu s katoliškim nazorom je vera dar in drža, ki je pri različnih narodih spodbudila razvoj bogate kulture.
La prospettiva cristiana non si contrappone al sapere scientifico.
Krščanska perspektiva se ne zoperstavlja znanstvenemu vedenju in dosežkom človeškega razuma, ampak ravno nasprotno. Vero smatra za obzorje smisla, za pot k polni resnici in za vodilo pristnega razvoja. Brez smernic k resnici, brez ponižnega in izvirnega raziskovanja, vsaka kultura razpade, propade v relativizmu in se izgubi v kratkotrajnosti, je izpostavil papež. Poudaril je, da vprašanje resnice in absolutnega, vprašanje Boga, ni abstraktno raziskovanje, iztrgano iz vsakodnevne realnosti, ampak je ključno vprašanje, od katerega je odvisno odkritje smisla sveta in življenja. Vedenje vere torej razsvetljuje človeško raziskovanje, ga pojasnjuje tako, da ga humanizira, ga vključuje v načrte dobrega in trga stran od skušnjave preračunljivega mišljenja. Benedikt XVI. Je nadaljeval, da obzorje, ki spodbuja univerzitetno delo, lahko in mora biti pristno navdušenje nad človekom. Le v služenju človeku znanost poteka kot resnično gojenje in varovanje stvarstva. Po papeževih besedah je zato katoliška univerza poklicana biti kraj, kjer se oblikuje odprtost vedenja, tista strast za resnico in tisto zanimanje za človeško zgodovino, ki zaznamuje ta pristno krščansko duhovnost. Zavzeti držo zaprtosti ali ločenosti od predlogov vere pomeni pozabiti, da je vera bila skozi zgodovino in je še danes kvas za kulturo in luč za razumnost, spodbuda k razvijanju vseh pozitivnih zmožnosti za resnično dobro človeka. Vera namreč lahko da luč življenju. Ravno temu daje prostor katoliška univerza in sicer pod znanstvenim in didaktičnim vidikom. Papež je nadaljeval, da je to služenje resnici, milost in izraz evangelijske ljubezni.
Il nucleo profondo della verità di Dio in fatto.
Globoko jedro resnice o Bogu je ljubezen, s katero se je On sklonil k človeku in mu v Kristusu poklonil neskončne darove milosti. Po Kristusu odkrijemo, da je Bog ljubezen in da ga lahko spoznamo samo po ljubezni, je izpostavil sveti oče. Dejal je še, da v krščanski veri ljubezen ni nejasno čustvo, ampak moč, ki je sposobna osvetliti življenjske poti. Brez tega nazora, brez te prvotne in globoke teološke razsežnosti, se ljubezen omeji na občasno pomoč in se odpove preroški nalogi, ki je lastna, namreč spreminjati življenje osebe in samo strukturo družbe. In ravno to je posebno poslanstvo katoliške univerze, je še dejal papež.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za peto velikonočno nedeljo. V evangeliju današnje nedelje Jezus pravi svojim apostolom, naj verujejo van.
For he is the way and the truth and the life.
Saj je pot, resnica in življenje. Kristus je pot, ki vodi k očetu, je resnica, ki daje smisel človeškemu bivanju, ter je izvir tistega življenja, ki je večno veselje vsemi svetimi v nebeškem kraljestvu. Držimo torej Gospoda za besedo, obnovimo vero vanj ter popolnoma zaupajmo njegovim obljubam. Prvo berilo nam razodeva o prizoru polaganja rok na prve diakone, da je cerkev enotna zato, ker je apostolska. To pomeni, da je vidna enotnost utemeljena na apostolih, ki jih je Kristus izbral in postavil za priče njegovega vstajenja, ter se je iz tega porodilo to, kar sveto pismo imenuje poslušnost vere.
The obedience of faith, authority, obedience.
Autoriteta, poslušnost. Priznati moramo, da dan danes teh besed ne moremo kar tako izgovarjati. Ti dve besedi predstavljata namreč kamen spotike za mnoge naše sodobnike, še posebej tiste, ki živijo v taki družbi, ki upravičeno poudarja vrednost osebne svobode. In vendar z lučjo vere v Jezusa Kristusa, ki je pot, resnica in življenje, lahko pridemo do popolnejšega pomena in celo do lepote, ki ga odsevata ti dve besedi. Evangelij nas uči, da resnično svobodo, svobodo Božjih otrok, lahko najdemo samo, če izgubimo sebe, kar je namreč skrivnost ljubezni. Samo če izgubimo sami sebe, nam pravi Gospod, bomo v resnici našli sebe. Resnična svoboda začne cveteti, ko se oddaljimo od jarma greha, ki zamegljuje naša zaznavanja in slabi našo odločnost, ter začnemo gledati vanj, v vir naše dokončne sreče, ki je neizmerna ljubezen, neizmerna svoboda in življenje brez konca. V njegovi volji je naš mir. Resnična svoboda je torej zastonski Božji dar, ter sad našega spreobrnenja k njegovi resnici, tisti resnici, ki nas osvobaja. Ta svoboda resnice pa prinaša seboj nov in osvobojen pogled na stvarnost. Ko se postavimo v Kristusovo misel, se nam odprejo nova obzorja. V luči vere znotraj občestva s cerkvijo najdemo tudi navdih in moč, da postanemo evangelski kvas za ta svet. Postanemo luč sveta, sol zemlje. Soli pa je, če tako rečemo, zaupan apostolat, da preoblikuje naše življenja in tudi svet, v katerem živimo, vedno bolj po Božjem zveličavnem načrtu. Čudovit pogled na svet, ki ga je spremenila osvobajajoča resnica Evangelija, odseva v opisu cerkve današnjega drugega berila. Apostol nam pravi, da je Kristus, ki je vstal od mrtvih, vogelni kamen svetišča, ki ga še tudi danes gradi Sveti Duh. In mi, udi Kristusovega telesa, smo s krstom postali živi kamni tega svetišča, ter po milosti postali deležni Božjega življenja, blagoslovljeni svobodo Božjih otrok, ter usposobljeni darovati duhovne žrtve, ki so njemu všeč. Kaj je torej ta žrtev, za katero smo poklicani? Da jo udejanjimo, če ne to, da usmerjamo vsako misel, vsako besedo ali dejanje k resnici Evangelija, ter izročimo vse naše moči za službo Božjega kraljestva. Pridružimo našo molitev njegovi, saj smo živi kamni tistega duhovnega svetišča, ki je njegova cerkev, ena, sveta, katoliška in apostolska. Povzdignemo oči k njemu, ki tudi sedaj pripravlja prostor za nas v hiši svojega očeta. Okrepljeni svetim duhom, delujmo z obnovljeno gorečnostjo za širjenje njegovega kraljestva. Marnice, Benedikt 16. o Mariji. Marija v nebo vzeta. Na slovesni praznik nebovzetja device Marije Božje Matere obhajamo prehod iz zemeljske pogojenosti v nebeško blaženost nje, ki je Kristusa rodila v mesu in ga sprejela v veri kot gospoda življenja. Češčenje device Marije spremlja cerkev že od vsega začetka in že od 4. stoletja naprej so se začeli pojavljati marijini prazniki. V nekaterih praznikih je bolj poudarjena vloga device Marije v zgodovini odrešenja, v drugih pa obhajamo pomembne trenutke iz njenega zemeljskega bivanja. Pomen za praznik nebovzetja device Marije najdemo na koncu dogmatične definicije, ki jo je razglasil Pij 12. 1. novembra 1950. Brezmadežna vedno devica Marija, Božja mati, je bila potem, ko je končala pot svojega zemeljskega življenja, z dušo in telesom vzeta v nebeško slavo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.